Nyt se tapahtui, ajatteli moni tiistai-aamuna, kun uutisista kantautui tieto, että Microsoft on ostanut Nokian matkapuhelin liiketoiminnan. Kyse oli eräästä maamme teollisen historian suurista käännekohdista, jonka merkitys hahmottunee kuitenkin vasta vuosien kuluttua. Verkkotoiminta pysyy yhä Suomessa Nokia Solutions and Networksissa eli NSN:ssä. Ohjelman aluksi tapaammekin sieltä NSN:n tutkimusjohtajan Lauri Oksasen. Syyskuussa yöt ovat lämpimiä ja tähtitaivaalla tuikkivat tähdet, joten jos vain mahdollista, illalla kannattaa mennä ulos ja vilkaista tähtitaivaan loistoa. Tarjoamme tänään vinkit yötaivaan tarkkailuun. Vakio tähtikuvioiden ohella taivaalta voi bongata vaikkapa Iridium-satelliitin. Suomen hevonen on muuttunut työhevosesta harrastushevoseksi, jolla ratsastetaan tai ajetaan raveja. Asiaa tänään ohjelmassamme myös Suomen hevosesta. Ohjelman juontaa tänään Sisko Loikkanen ja aloitamme heti Nokian verkkoliiketoiminnasta NSN:stä, siis Nokia Solutions and Networksista. Piipahdin NSN:ssä eilen haastattelemassa tutkimusjohtaja Lauri Oksasta. Nyt istumme täällä Leppävaaran kyljessä siis ja puhumme siitä, mitä tämä osa Nokiaa tekee, joka jäi nyt Suomeen, koska osa Nokiasta myytiin Microsoftille ja se oli tämä matkapuhelin liiketoiminta, mutta osahan jäi nyt Suomeen ja tämä on tämä verkkorakentaminen. Voidaanko tosiaan sanoa tutkimusjohtaja Lauri Oksanen, että tämä osa jää Suomeen, koska kyse on kuitenkin aika kansainvälisestä yrityksestä?
No me olemme tosiaan hyvin kansainvälinen yritys, että meillä on omaa toimintaa, tutkimusta ja tuotekehitystä todella monessa maassa, mutta Suomi on yksi meidän pääpaikoista niin tutkimuksen ja tuotekehityksen suhteen. Ja firman pääkonttorihan jää tänne.
Eli se pysyy tuolla Karaportissa?
Näin on kerrottu.
Kuinka monessa paikkaa Suomessa muuten on tätä toimintaa?
Meillä on toimintaa muun muassa täällä Espoossa, Tampereella ja Oulussa tutkimusta ja tuotekehitystä.
Nyt puhumme teknologiasta, eli siis näistä verkoista. Minulla on tässä matkapuhelin, ja kun minä painan sitä vihreää nappia siinä, eli otan yhteyden johonkin numeroon ja yritän tavoittaa jonkun henkilön, niin silloin, onko se siinä vaiheessa jo, kun se verkko alkaa toimia?
No siinä vaiheessa tapahtuu paljon asioita, mutta itse asiassa, kun matkapuhelimen laittaa päälle, niin siinä vaiheessa se jo ilmoittautuu verkkoon. Tämä mahdollistaa sen, että sitten kun painaa sitä vihreää nappia, niin kaikki tapahtuu suhteellisen nopeasti. Ja silloin matkapuhelinverkko rupeaa sitten yhdistämään sitä puhelua, mihin se meneekään.
Mihin se ensimmäisenä yhdistyy?
Ensimmäinen hyppy puhelimesta eteenpäin menee niin sanottuun radiotukiasemaan, joita on ympäri Suomea tuhansia kappaleita. Ja näihin se menee radioaalloilla. Ja siitä eteenpäin se menee sitten joko radioaalloilla tai esimerkiksi valokuitua pitkin eteenpäin puhelinkeskuksiin, jotka nykyään ovat aika lailla ohjelmistopohjaisia. Ja sieltä sitten eteenpäin esimerkiksi kiinteän puhelimeen tai toiseen tukiasemaan, josta sitten hyppää seuraavaan puhelimeen, mihin puhelu oli tarkoitettu.
Tuo tukiasema, niin onko se pitkä mötikkä tuolla talojen katolla?
No, talojen katoilla näkyy lähinnä antenneja, eli sellaisia kapeita, korkeita, valkoisia yleensä tai harmaita mötiköitä tai laatikoita. Jos tarkkaan katsoo, niin joskus näkee myöskin sellaisen tummemman harmaan laatikon, niin kuin hyvin pienen matkalaukun kokoisen niiden antennien lähellä, ja se on itse asiassa se varsinainen älykkyys siinä tukiasemassa.
Eli se on se tärkeä, sofistikoitu teknologia?
No se on niitä osia, jotka on itse asiassa hyvin tehokas tietokone ja sisältää kaikenlaista muutakin tiedonsiirtoon tarvittavaa laitteistoa ja ohjelmistoa. Ja se on se, jossa meidän niin kuin pääosaaminen siellä radiopuolella on ja joita tosiaan maailmassa vain muutama yritys pystyy toimittamaan.
Tuossa äsken sanoit, että on myös puhelinkeskuksia, siis missä ne ovat?
No se on oikeastaan mielenkiintoinen kysymys, koska niin kuin perinteinen puhelinkeskus siinä mielessä, kun voidaan ajatella, niin se on ehkä väistymässä, että puhelinkeskukset ovat nykyään olleet jo jonkin aikaa oikeastaan isoja tietokoneita, eli lähinnä vaikuttaa tietokonehuoneelta, niin datakeskukselta, jos menee katsomaan sellaista, ja niitä on sitten esimerkiksi yksi tai muutama kutakin maata kohti riippuen maan koosta. Ne ovat tyypillisesti isojen kaupunkien keskustoissa tai jossakin luolissa tai muualla.
Eli siitä vanhasta puhelinkeskusmallista ei vieläkään ole luovuttu, enää se oli ihminen se puhelinkeskus.
Niin, no ensin oli ihminen, sitten oli mekaaninen puhelinkeskus, sitten oli sähkömekaaninen, ja nyt ne ovat tosiaan ohjelmistoja. Ja nythän seuraava vaihe on se, että puhelinkeskus sinällään häviää, että puhelut eivät, eikä oikeastaan itse asiassa enää nytkään välttämättä se varsinainen puhe ei kierrä sieltä puhelinkeskuksen kautta ollenkaan, vaan se puhelinkeskus vain ohjaa, että se puhelu menee sopivinta tietä puhelimesta toiseen. Eli siinä mielessä ollaan jo tavallaan luovuttu siitä vanhasta teknologiasta jo jonkin aikaa sitten, että puhelinkeskus on nykyään enemmän ohjauskeskus, eikä puhelut ei välttämättä kierrä sen kautta, vaan menee suorinta tietä puhelimesta toiseen.
Aivan. Ihan mielenkiintoinen asia tässä kännykkä- tai matkapuhelin tekniikassa on se, että sehän kulkee tuolla ilmassa ja käyttää radioaaltoja. Miten tämä tieto tai puhe saadaan radioaaltomuotoon? Siis sitähän voi mielikuvituksellaan miettiä, että miten se radioaalto kulkee tuolla, mutta hyvin vaikea ymmärtää, että miten siihen nyt sitten saadaan se sisältö, se tietosisältö tai se informaatio.
Tämä on oikeastaan jo hyvin vanha teknologia, että Marconin ja muiden aikoinaan keksimä, että radioaaltojen päälle voi tavallaan istuttaa tietoa. Puhutaan modulaatiosta, eli jollakin tavalla säädellään sitä radioaaltoa. Esimerkiksi jos on puheella, niin säädellään sitä radioaaltoa puheen mukaan, niin että se siirtyy. Nykyäänhän kaikki tämä on, niin kuin oikeastaan kaikki muukin, on digitaalista. Eli itse asiassa radioaalloille laitetaan ykkösiä ja nollia, jotka kuvaavat tätä puhetta, miten se menee. Ja se on hyvin samalla tavalla, kun se siirtyy langoillakin nykyään, niin puhe, että se on digitalisoitu ykkösiksi ja nolliksi, sitten se muutetaan radioaalloille sopivaan muotoon, että se kestää tämän hankalan radiotien ylitse, ja loppujen lopuksi sitten radioaalto vahvistin lähettää sen ilmaan, lähti sitten kännykästä tai tukiasemasta, ja toisessa päässä radioaalto vastaanotin ottaa sen vastaan, ja sitten taas prosessoidaan takaisin tämä kunnon ykkösiksi ja nolliksi. Että siinä on aika paljon, tämän takia oikeastaan niin kuin sekä kännykät että nämä tukiasemat ovat erittäin tehokkaita tietokoneita, joissa ohjelmisto tekee suuremman työn, mutta niissä vaaditaan edelleen erittäin vaativaa myöskin niin tätä piiriteknologiaa, eli näitä vahvistimia ja vastaanottimia. Ne ovat niin kuin tämmöisiä äärimmilleen vietyjä ohjelmistojen ja analogisen piiriteknologian yhdistelmiä ja tukiasemat ja kännykät.
Nyt tässä kuuntelijat kuuntelevat radio-ohjelmaa ja sekin kulkee tuolla ilmassa tämä signaali. Niin mikä tässä on matkapuhelimeen verrattuna nyt sitten erilaista?
No tietysti se, että se menee molempiin suuntiin matkapuhelinverkoissa. Eli tieto siirtyy molempiin suuntiin. Voi lähettää kuvia internettiin ja voi katsella kuvia internetistä. Mutta sanotaan perinteisen yleisradioteknologian verrattuna, että niin kuin Suomessakin yleisradioteknologia itse asiassa radiopuolella ei ole digitaalista. Se on perinteisempää analogista teknologiaa, johon ehkä ei tässä kannata mennä, mitä se nyt tarkkaan ottaen on. Mutta itse asiassa televisiohan on jo digitaalisesti välitetty, että se miten televisiokuva välitetään televisiovastaanottimeen, niin se teknologia on itse asiassa aika lähellä sitä, että miten tieto siirtyy tukiasemasta kännykkään.
Aivan, eli siinä on pieni ero.
No siinä on sikäli ero, että tämä TV-lähetys on niin kuin kehitetty sitä varten, että sitä lähetetään aika isolla teholla harvoista paikoista paikallaan oleviin televisiovastaanottimiin, kun taas tämä kännykkäteknologia ja kännykkäverkkojen teknologia on optimoitu siihen, että lähetetään erittäin monelle vastaanottajalle eri tietoa kullekin ja niin, että he vielä pystyvät liikkumaan vaikkapa 100 kilometrin tuntinopeudella. Eli siinä mielessä niin kuin teknologian yksityiskohdat eroavat aika paljon toisistaan, koska ne ovat eri käyttötarkoituksiin optimoitu, mutta perustekniikka on samantyyppistä.
Kuinka nopeasti nyt liikkuu tuo signaali tai tieto tuolla?
Tarkkaan ottaenhan siellä liikkuu niin kuin bitit, eli nämä tiedon alkeisuudet, mutta jos puhutaan nopeuksista, niin kuin kuinka nopeasti yksi bitti liikkuu paikasta toiseen, niin suurin nopeus nykyään saadaan näissä niin sanotusta 4G-verkoissa, joita kutsutaan myös LTE-verkoiksi, ja niissä Suomessa päästään tällä hetkellä parhaimmillaan 100 megabittiä sekunnissa tieto siirtyy, eli aika nopeasti, jos se tätä huippuvauhtia menee, niin siinä menisi hyvin niin vaikka 10 teräväpiirtokanavaa samalla kertaa.
4G tarkoittaa siis neljännen sukupolven verkko.
Joo, tämä oli hyvä tarkennus, että puhutaan näistä sukupolvista. GSM oli toinen sukupolvi ja tämä oli 3G, oli sitten tietysti kolmas sukupolvi siinä välissä, joka aloitti tämän laajakaista tiedonsiirron radiossa ja radioteknologialla, ja sitten nykyään puhutaan neljännestä sukupolvesta.
Mikä erottaa sukupolvet toisistaan?
Se, millä ne pääasiassa erottuu ja minkä takia ne on kehitetty, on se, että ne kehitettiin eri tarkoituksiin. GSM kehitettiin alun perin ihan vaan puheeseen, siihen lisättiin vähän dataominaisuuksia myöhemmin. Sitten 3G kehitettiin tällaiseksi, jossa menee perinteinen puhe ja data yhtä aikaa, ja nyt tämä 4G on sitten sellainen, joka kehitettiin sitä varten, että se on niin kuin langaton internet, eli kaikki menee siellä digitaalisesti niin puhe kuin datakin, ja se on optimoitu siihen. Tämä vaatii myöskin eri teknologiaa, eli ne kaikki perustuvat erilaiseen teknologiaan, mutta käyttötarkoitus oli se, minkä takia ne on kehitetty.
No onko nyt tulossa 5G?
Nyt ei ole vielä tulossa se. 5G on sellainen asia, jota olemme tässä jonkin aikaa tutkineet, koska tyypillisesti näiden radioteknologia sukupolvien välillä 2G, 3G, 4G on ollut noin 10 vuotta, ja suunnilleen se aika on mennyt aina uuden sukupolven kehittämiseen, niin nyt on aika miettiä, että mikä se 5G olisi ja mihin sitä tarvittaisiin, ja tätä me olemme nyt jonkin aikaa tehneet, ja tällainen teollisuudessa ei ole mitään määritelmää vielä sille, mikä 5G olisi. Mutta tämmöinen yleinen mielipide on, että eri teollisuustoimijoiden kanssa, eri yritysten kesken, että ehkä tällainen 5G voisi tulla vuonna 2020 käyttöön, mutta sitä ennen meidän pitää olla varmoja, että me tiedämme, mihin sitä tarvitaan. Että tämä nykyinen 4G, niin se riittää todella pitkälle, että se on tavallaan aika lailla tulevaisuusvarmaa. Sitä voidaan toki parantaa, mutta ennen kuin hätiköidään 5G:n kanssa, niin me todella teemme työtä, että olemme varmoja siitä, että sillä on hyvä käyttötarkoitus.
Nopeutuuko tuo tai tuleeko noita bittejä enemmän sekunnissa tässä 4G:ssäkin ennen kuin siirrytään 5G:hen?
Kyllä toki, että koko ajan nopeutuu, ja tässä on useita askelia, että oikeastaan tavallaan niin kuin aika selvä kehityspolku on jo siihen, että tämä 100 megabitin sekunnissa huippunopeus kasvaa tuonne 300 megabittiin sekunnissa. Se vaatii toki verkoilta, mutta ennen kaikkea kännyköiden päässä kehitystä, mutta se on aika selvä, että niin tulee käymään. Mutta teknologia itse sallii jopa yli gigabitti sekunnissa, eli 1000 megabittiä sekunnissa nopeuden, mikä on jo täysin sama kuin valokuituverkoissa. Ja se on ehkä syytä tässä vaiheessa sanoa, että kun puhutaan näistä nopeuksista, niin puhun nyt tässä toistaiseksi näistä huippunopeuksista. Ja radioteknologia on siinä mielessä haastavaa, että kun ihmiset liikkuvat ja tulee esimerkiksi niin, että ihminen liikkuu ja talo jää tukiasema-antennin ja kännykän väliin, niin se kyllä vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti se tieto liikkuu. Ja myöskin se, että kuinka monta ihmistä käyttää sitä samaa tukiasemaa, koska he jakavat sitä samaa nopeutta. Eli täytyy aina olla vähän varovainen, että nämä todelliset käyttönopeudet, niin ne jäävät kyllä alemmaksi radioteknologiassa. Mutta huippunopeuksista, niin yksi gigabitti sieltä tulee ihan 4G:lläkin jossain vaiheessa.
Eli siis se käyttötilanne vaikuttaa siihen, millä nopeudella voidaan toimia?
Näin on kyllä, että siinä on sekä se, että kuinka lähellä ollaan tukiasemaa, mitä on välissä, siinä näkyvyys esteenä ja niin edespäin. Ja toisaalta se, että kuinka monta ihmistä samaan aikaan tai laitetta samaan aikaan käyttää sen sitä ilmanrajapintaa, että se on jaettu. Tämä on ihan sama kuin kotona, jos on langaton lähiverkko, niin sekin on jaettu resurssi. Että kyllä siellä rupeaa tökkimään, jos liian monta yrittää samaan aikaan katsoa langat kotiverkon lävitse, niin esimerkiksi videota, niin sama käy kännykkäverkoissakin. Se on vain paljon hallitumpaa kännykkäverkoissa.
Kun tämmöinen verkkoteknologia uudistuu, niin mikä siinä uudistuu? Mihin se muutos tulee? Siis muuttuvatko komponentit tehokkaammiksi tai nopeammiksi? Tai tuleeko niihin ihan uusi teknologia? Vai mikä on se uudistus, mikä tapahtuu aina, kun siirrytään seuraavalle askeleelle?
Isoimmat uudistukset tapahtuu oikeastaan ohjelmistopuolella, että siellä joutuu tekemään paljon enemmän aina uusiksi, kun siirrytään seuraavalle askelmalle. Mutta ihan siellä komponenttipuolellakin tapahtuu, että niin kuin jokainen tietää, että tietokoneet ovat tässä nopeutuneet vuosi vuodelta, vaikka niin kutsutun, tämä on tämä niin kutsuttu Mooren laki, eli tietokoneiden suorittimet nopeutuvat, koska pystytään pakkaamaan enemmän transistoreita piisirulle, niin samalla tavalla niin myöskin nopeutuu tämä verkkoteknologia ja komponenttitasolla ja paranee, ja siellä tulee ihan uusia teknologioita käyttöön, otetaan ihan uusia alkuainepohjaisia erilaisia teknologioita käyttöön ja muuta, eli joka suunnalla tapahtuu, mutta sanotaan, että suurimmat muutokset ovat yleensä ohjelmistopuolella, ja tämän takia meidänkin tuotekehityksestä ylivoimaisesti suurin osa on ohjelmistokehitystä. Vaikka ihmiset näkevät yleensä ne antennilaatikot ja muut, niin itse asiassa suurin osa sitä kehityksestä ja osaamisesta ja taidosta menee niihin ohjelmistoihin.
Kuinka monta prosenttia teidän tuotekehityksestä tai tästä toiminnasta on sitä ohjelmistoa ja kuinka paljon sitten ihan tämmöistä ainetta, ihan oikeaa ainetta?
No niin, tuotekehityksestä voin tosiaan sanoa, että selvästi suurin osa on ohjelmistokehitystä.
Yli puolet.
Selvästi yli puolet. Ja sitten niin kun selvästi pienempi osa on tätä kehitystä, joka kohdistuu tähän niin sanottuun, miten voisi sanoa rautaan, tai itse asiassa ei ole hyvin vähän rautaa, se on piitä ja muuta teknologiaa, mutta tähän komponenttiteknologiaan ja siihen, kuinka näistä komponenteista rakennetaan ne fyysiset tuotteet, niin se on selvästi pienempi, mutta se on kanssa erittäin niin kuin huippuosaamista vaativaa, koska me toimitaan niin kuin niillä rajoilla, että mitä teknologiaa antaa myöten, että saadaan niin tehokkaasti se ilmarajapinta käytettyä, niin sekä se komponenttiteknologia ja niiden komponenttien yhdistäminen ja suunnittelu ja ohjelmistoteknologia, niin se puskee koko ajan teknologiarajoja.
Kun verkkoja kehitetään, niin ilmeisesti tämä matkapuhelimen oma tekniikka määrää hyvin paljon, eli se täytyy tehdä ikään kuin yhteistyössä tämän matkapuhelin valmistajan kanssa tai kehittäjän kanssa.
Kyllä, niin, ja tässä tämä teollisuuden ala, yleensä kun matkapuhelin teollisuuden ala sekä niin kuin matkapuhelimen että verkkojen osalta on hyvin pitkälle standardoitua. Eli me kehitämme yhteistyössä näitä, sanotaan, niin kuin teknologian reunaehtoja meidän kilpailijoiden kanssa ja meidän asiakkaiden kanssa. Ja tämä tapahtuu kansainvälisessä standardointiorganisaatiossa, josta merkittävin tässä yhteydessä on niin sanottu 3GPP, joka kehittää näitä radioverkkojen teknologioita. Ja nämä sanelevat aika paljon sitten siitä, että miten se tieto kulkee siinä ilmarajapinnassa. Ja tämä on oikeastaan pakko, koska jos tätä standardeja ei olisi, niin silloin täytyisi oikeastaan sekä verkkovalmistajan että puhelinvalmistajan olla yksi ja sama firma. Nyt kun tämä on standardoitu, niin se mahdollistaa sen, että voi olla useita verkkovalmistajia ja vielä paljon useampia puhelinvalmistajia, ja kaikki laitteet toimivat yhteen ja tieto siirtyy. Mutta sitten tämä itse se, että kuinka nämä tuotteet tehdään ja sitten se, että miten se älykkyys lisätään tuotteisiin, niin se on kunkin firman oma asia. Ja se on niitä varjeltuja liikesalaisuuksia.
Ja nythän nämä verkot ovat älykkäitä, eikö totta?
Verkot ovat jo nykyisellä älykkäitä, että jo niiden perinteisten puhelinverkkojen aikaan sanottiin, että puhelinverkko on maailman suurin ja älykkäin laite tai kone. Ja nykyään hyvällä syyllä voidaan sanoa, että tämä nykyinen tietoliikenneverkko on edelleen ylivoimaisesti maailman monimutkaisin ja älykkäin laite. Ja lisää älykkyyttä lisätään koko ajan sinne. Että tässä oikeastaan on niin kuin kaksi kehityssuuntaa, että verkkoihin lisätään älykkyyttä sillä tavalla, että ne pystyvät palvelemaan asiakkaita paremmin, että kukin kuluttaja saa parhaan mahdollisen kokemuksen, että hänen nettisivustonsa latautuvat parhaiten juuri sillä hetkellä, kun hän tarvitsee sitä, ja että puhelu toimii hyvin silloin, kun hän tarvitsee. Ja tätä älykkyyttä kehitetään koko ajan lisää. Ja se on ihan ehdottoman tärkeää. Ja tämä myös mahdollistaa se, että tulevaisuudessa meidän asiakkaat, eli verkko-operaattorit, pystyy yhä yksilöllisemmin tarjoamaan palveluita kullekin kuluttajalle heidän tarpeensa mukaan. Toinen tapa älykkyyttä, mikä kasvaa verkoissa, on se, joka ei näy loppukäyttäjälle, vaan se on se, että kuinka operaattorit hallitsevat näitä verkkoja, koska niin kuin nämä ovat erittäin monimutkaisia, niin automaatiota pitää lisätä siellä rankasti, että nämä verkot pystytään hallitsemaan niin, että ne toimivat kunnolla, että ei tule katkoksia ja niin edespäin, ja toisaalta, että kustannukset pysyvät kurissa. Eli käyttäjälle näkyvä älykkyys lisääntyy, mutta myöskin tämä käyttäjälle näkymätön, mutta meidän asiakkaalle hyvin näkyvä automaattioälykkyys siellä verkkojen sisällä niin kasvaa.
Niin, käyttäjällehän tämä on täysin näkymätöntä tämä toiminta, että käyttäjähän ei tiedä edes mitä tapahtuu.
Oikeastaan voisi sanoa, että verkkojen tavoite tietyssä mielessä on olla näkymätön, mutta niin, että käyttäjähän ei halua useimmiten käyttää verkkoa, vaan hän haluaa soittaa puhelun tai hän haluaa katsoa videota tai ladata kuvia Facebookiin tai vastaavaa. Ja verkkojen pitää mahdollistaa tämä, että jos siinä jotakin huonoa käy, niin se tietysti voi olla datakeskuksen tai kännykän tai minkä tahansa syy, mutta niin ei pitäisi, eli näkymätön pitäisi olla. Mutta kuten sanoin, niin se mikä tulevaisuudessa tulee näkymään käyttäjille enemmän on, että he saavat vielä paremmin heille kohdistettua juuri oikeaa palvelua tältä verkolta. Parhaassa tapauksessa he eivät sitä edelleenkään huomaa, vaan he luulevat vain, että palvelu toimii paremmin. Se olisi loppupalvelusta mikä tahansa, verkkokaupan käynti, Facebook vai Google vai mikä vaan.
NSN:hän myy nämä verkot, tai siis teillä on asiakkaita ympäri maapalloa, kuten tässä kävi ilmi tämän kansainvälinen yritys, ja näitä verkkoja rakennetaan ympäri maapalloa, näitä teidän kehittämiänne järjestelmiä. Kuka rakentaa ne verkot? Eli myydäänkö järjestelmiä, jotka joku toinen rakentaa?
Sekä että. Meillä tosiaan on liiketoiminta yli 120 maassa, ja me kehitämme näitä verkkoja, verkkotuotteita, me myymme niitä, mutta jos asiakas niin haluaa, me myöskin rakennamme heille nämä verkot. Emme toki lähetä omia ihmisiä joka puolelle maailmaa, meillä on niitäkin, mutta me teemme yhteistyötä paikallisten rakennusfirmojen ja muiden kanssa, ja niin kuin Suomessakin. Ja me myöskin sen jälkeen, kun nämä verkot on rakennettu ja saatettu käyttökuntoon, niin jotkut meidän asiakkaistamme myös haluavat, että me hoidamme niitä verkkoja täysin heidän puolestaan. Eli käytännössä pidämme huolta, että kaikki data siellä liikkuu ja muuta ja kunnossa ne. Ja tämä on myöskin, että itse asiassa palveluliiketoiminta, johon sisältyy tämä verkkojen suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito, on noin puolet meidän liikevaihdostamme. Eli me olemme aika pitkällä jo tässä muuttumisessa palveluyritykseksi siinä mielessä. Nämä palvelut toki on osoitettu teleoperaattoreille eikä loppukäyttäjille.
Eli NSN siis kehittää itse nämä järjestelmät, valmistaa ne järjestelmät ja jopa asentaa ne järjestelmät?
Kyllä, näin tehdään. Ja jos lasketaan sen mukaan, että paljonko käyttäjiä on verkoissa, niin me operoimme meidän asiakkaiden puolesta verkkoja, niin paljon verkkoja, että me olemme yksi maailman suurimpia teleoperaattoreita tällä tavalla laskettuna, vaikka me emme toki laskuta ketään emmekä muuta, mutta me huolehdimme näistä verkoista.
Eli miehet kulkevat tuolla Kaukaasiassa ja ihan maastossa ja asentavat näitä?
Toki, käytännössä se tarkoittaa, että pitää viedä ne antennit, tukiasemat paikalleen, kytkeä ne kiinni runkoverkkoon ja niin edespäin. Mutta yhä enemmän sitten sen jälkeen tämä verkkojen ylläpito ja huolto ja muu toimii keskitetysti, että meillä on muutama iso keskus ympäri maailmaa, joista etätyönä hoidetaan esimerkiksi uusien ohjelmistojen lataus, monien vikojen korjaus ja niin edespäin. Eli tämä on hyvin paljon keskitettyä ja tehokkuuden takia ja kustannusten takia, että koneiden verkkojen ylläpito ja huolto. Mutta toki siellä tarvii aina välillä käydä siellä paikan päälläkin, koska ei ne itsestään vaihdu kuitenkaan ne antennit ja muut.
Matkapuhelinverkoista kertoi tutkimusjohtaja Lauri Oksanen Nokia Solutions and Networksista. NSN:ssä on työntekijöitä globaalisti yli 50 000 ja Suomessa alle 6 000. Liikevaihto on 13,4 miljardin euron luokkaa ja toimintaa on nykyisin yrityksellä yli 120 maassa. Tehtaita on Suomessa, Intiassa ja Kiinassa. Suomen hevosta käytettiin ennen työhevosena, mutta nykyisin heppa on lähinnä harrastushevonen. Toimittajana on nyt Emilia Kruunval.
Mikä onkaan palvelija, kone, sankari, suorittaja ja terapeutti? Tietenkin hevonen. Hevoseen on vuosien saatossa liitetty monenlaisia odotuksia ja toiveita. Tämä käy ilmi Riitta-Maria Leinosen väitöstutkimuksesta. Se luotaa hevosten ja ihmisten välistä historiaa viime vuosisadalta 2000-luvun alkuvuosiin. Roolit ovat olleet monet.
Hyvin monenlaisia. Et yleensähän meillä ihmisillä on aika ristiriitainen suhtautuminen eläimeen kuin eläimeen. Ja hevonen on ollut silloin maatalousyhteiskunnan aikana palvelija ennen kaikkea. Mutta sitten myös joillekin ihan semmoinen kone suoraan sanottuna, että silloin on vain yritetty saada tili jostakin ja sitten siihen suhtautuminen ei ole ollut aina niin ystävällistä. Se on ollut aika välinpitämätöntä. Nykyään on sitten monenlaista muuta. Nykyään hevonen on enemmän harrastus- ja kilpailukäytössä, niin sitten sillä on saanut taas uusia merkityksiä. Eli just tämmöisen terapeutin ja tämmöisen urheiluelämyksiä ja antavan eläimen rooli.
Oulun yliopistossa väittelevä Leinonen etsi tietoa hevoskäsityksistä ja ihmisen ja hevosen suhteesta haastattelujen sekä suomalaisen kirjallisuuden seuran keräämien hevosaiheisten kirjoitusten kautta. Ja jotkut kirjoituksista ovat riipaisevia.
Eniten yllätti se koneen rooli tai se käsitys hevosesta koneena. Mä jopa mietin, että siinä, että voinko mä sanoa näin, että joku oikeasti ajattelee, että hevonen on niin kuin kone. Mutta tämä ehkä tuli sitten sieltä aineistosta myös niiden kertojien äänenä, että he oli sitä mieltä, että hevonen oli joillekin vain tunteeton kone ja sitä käsiteltiin hyvin välinpitämättömästi ja raasti. Et kun mä oon aikaisemmin tutkinut muun muassa ihmisen ja hevosen suhdetta sodassa ja sieltä on löytynyt todella, kun luulisi, että sieltä löytyy väkivaltaa, mutta sieltä löytyy juuri näitä todella kiinteitä ystävyyssuhteita ihmisten ja hevosten välillä ja uhratuvaisuutta niin kuin ihmisten puolelta myös. Että jotkut on menettänyt henkensä yrittäessä auttaa hevosta ja niin edelleen. Sitten tulla pläjähti näiden tarinoiden kautta oikeastaan myös tämä negatiivinen puoli. Eli kyllä siinä koko se ihmisen luonto tulee niin sekä hyvät että huonot puolet esille tässä hevosen käsittelyssä.
Läheinen suhde hevoseen yhdistää eri sukupolvia, vaikka esimerkiksi 80-luvun tallitytön ja 50-luvun maatilan isännän suhde hevoseen on ollut erilainen. Tiloilla hevostenhoitajina ovat olleet myös naiset, vaikka tutkijan mukaan vähän piilossa.
Että tuo mut toisaalta yllätti kans, että miten paljon naiset on käsitellyt hevosia kautta aikain. Mä kävin läpi ihan tämmöisiä Suomen kansan vanhoja runoja, luin Kalevalaa ja kaikkia viitteitä. Ja sitten mä luin myös vanhoja kansatieteellisiä muistiinpanoja hevosista. Plus sitten tietysti vielä tämä mun tutkimus, varsinainen tutkimusaineisto. Niin kyllä löytyi kauttaaltaan mainintoja myös, että naiset ruokkii hevosia ja naiset käsittelee niitä hevosia. Vaikka miehet toki niin kuin julkisesti enemmän niin kuin ajoivat niillä hevosilla, tekivät töitä. Niin myös naiset toki hoiti omia askareitaan. Ja nämä naisilla oli todella mahtavat hevostaidot monella. Ja naisen hevosen käsittely on liittynyt, nyt puhutaan varsinaisesti, tai erityisesti juuri niin maatalousyhteiskunnasta, niin semmoinen tietty lempeys ja kiireettömyys. Ja semmoinen, naisilla ei ollut suorituspaineita hevosen kanssa. Mikä erosi sitten paljon niiden, tai ei nyt sano paljon, mutta siis erosi miesten kertomuksista, miten miehet kertoi sitä omasta hevossuhteestaan ja hevosen kanssa olemisesta.
Sinun väitöstutkimuksessasi etsitään vastausta kysymykseen, miten käsitykset hevosista sekä ihmisen ja hevosen suhteesta ovat muuttuneet. Minkä takia hevonen on niin olennainen osa lähihistoriaamme?
No Suomen hevonen varsinkin, että Suomen kansa niin muuta hevosta tuntenutkaan, niin kuin sanotaan 60-luvulle asti, ennen kuin sitten rupesi tulemaan ravikilpailuihin nuo lämminveriset hevoset. Että se oli sitten nämä ylemmät yhteiskuntaluokat ja aateliset, joilla oli ollut sitten lämminverisiä ratsuhevosia, mutta Suomen hevonen on erittäin kiinteä osa suomalaista historiaa ja kulttuurihistoriaa. Juuri tämän kautta, että miten on pellot raivattu ja on metsistä tuotu puut ja niin edelleen, ja sitten se on ollut sodassa apuna ja niin edelleen, että se liittyy niin olennaisesti suomalaiseen historiaan ja nyt sitten on vapaa-aikana meidän ilona.
Professori Markku Poutanen, nyt olemme siirtyneet syyskuuhun ja illat ovat todellakin pimentyneet. Olen käynyt joka ilta katsomassa tähtitaivasta ja illat ovat tuossa 90 aikaan sen verran pimeitä jo täällä Helsingin korkeudella, että sieltä tähtiä alkaa näkyä. Eli meillä on siis syyskuun tähtitaivas avautumassa siinä illan mittaan. Mitä sieltä tähtitaivalta kannattaisi etsiä?
Nythän siellä on se, voisi sanoa, vuoden paras tähtien katseluhetki ihan sen takia, että illat alkaa todella olla pimeitä ja varsinkin tässä syyskuun loppupuolella sitten, niin yötä riittää jo ihan kunnolla ja todella pimeitä öitä, koska lunta ei ole vielä maassa ja heti kun talvella tulee lumi, syksyllä tulee lumi, niin se valostuttaa sen taivaan. Että nyt kannattaa todella katsoa, ehkä voi sanoa se syksyn ehdoton kohde on linnunrata. Linnunrata on semmoinen, mitä muina vuoden aikoina on vaikea nähdä juuri sen takia, että se taustataivas tuppaa olemaan vaaleampi talvella, kesällä tietysti kesästä puhumattakaan. Mutta linnunrata on siinä mielessä myös vaikea kohde, että sitä on todella hankala nähdä kaupungista, koska aina kaupungin valot, kaikki valot heijastuvat sieltä taivaalta jonkun verran, se taustataivas on vaale. Eli linnunradan nähdäkseen kannattaa sitten mennä tuonne riittävän kauas valojen ulottumattomiin kaupungin ulkopuolelle ja katsoa sitä todella pimeää, mustaa syysyön taivasta. Se on se, joka ehkä on kaikkein näyttävin. Sitten sieltä tietysti löytyy näitä tuttuja tähtikuvioita. Osa niitä, jotka nähdään kesällä, nämä kirkkaat kesäkolmion tähdet näkyvät vielä, Deneb, Vega ja Altair. Sitten siellä monelle tuttu Otava näkyy hyvin matalalla pohjoisessa, kun katsoo pohjoisen suuntaan, niin Otava näkyy siellä ja kyllä siellä monenmoista tämmöistä näkyy ja sitten tämmöisiä liikkuvia kohteita, satelliitteja näkyy tässä syksyllä varsin hyvin, revontulia näkyy, että ja kun yöt on lämpimiä, niin kyllä sinne kannattaa mennä katsomaan.
Nyt tämä Nova, delfiinin tähtikuviossa, se siis on himmenemässä edelleen.
Kyllä, se alkaa nyt olla niin himmeä, että ei sitä oikeastaan enää paljon iloa ole. Kiikarilla se näkyy ja kaukoputkella ja siinä on tietysti sen verran niitä muitakin himmeämpiä tähtiä lähistöllä, että kyllä sen löytäminen on vaikeaa, jos ei etukäteen tiedä, missä se on, että siinä ei sellaista selvää, selkeää kuviota ole jonka se muodostaisi, vaan se on siellä sen muun sotkun seassa ja täytyy sanoa, että kyllä se, jos ihan lähtee umpimähkään etsimään, niin aika vaikeaa se on, että siinä täytyy olla hyvä tähtikartta, hakukartta ja kaukoputki käsillä sitten ja niiden kanssa se voi yrittää vielä nähdä. Tai tietysti toinen tapa, oikeastaan kaikkein helpoin tapa on valokuvata sitä aluetta. Ihan tuommoisella normaalilla kameralla pystyy ottamaan kuvia siitä alueesta, muutaman sekunnin valotuksia jalustan kanssa tietysti, niin sieltä sitten yrittää verrata sitä saamansa tähtikuvaa sitten johonkin tähtikarttaan ja sen avulla voi yrittää sen novan etsiä.
Minkälainen tähtikuvio tuo delfiinin tähtikuvio on? Onko se todella helposti löytyvä?
No periaatteessa kyllä ja käytännössä ei. Se on sen verran himmeitä ne tähdet siellä, että niitä ei kauhean helposti sieltä erota. Kyllä sitten kun sen onnistuu tietysti tunnistamaan, niin siinä on semmoinen neliö tai ruutu, mikä erottuu ja näkyy. Ja siinä on ne delfiinin kaksi kirkkainta tähteä, alfa ja beta, millä on mielenkiintoiset nimet Sualohin ja Rotanev. Ja tämä oli semmoinen hauska tarina. Tuossa 1800-luvun alussa Palermon tähtiluettelo on nämä yhtäkkiä ilmestyneiden kahden tähden nimet. Ja siinä meni sitten monta kymmentä vuotta. Kaikki vaan ihmettelivät ja harmittelivat, onpas harvinaisen rumia nimiä tähdillä. Ja kunnes sitten keksittiin, että siellä oli siihen aikaan, kun tätä tähtiluetteloa tehtiin, niin apulainen tai tähtitieteilijä Niccolò Cacciatore tuolla observatoriossa ja jäljet sitten johtivat syltytehtaalle, eli tämä kaveri oli keksinyt ensimmäisenä niin muuttaa nimensä latinalaiseen muotoon Nicolaus Venator ja sitten kääntää tämän takaperin nämä nimet, eli sieltä tuli sitten Sualohin ja Rotanev ja olipa saanut tänne tähtiluetteloon, että tämä taitaa olla niitä ainoita kertoja, jolloin joku on pystynyt itsensä mukaan nimeämään tähtiä, että se ei ihan niin helppoa yleensä ole ja tosiaan meni varmaan melkein 100 vuotta ennen kuin tämä pila huomattiin tai keksittiin, että mistä kummasta nämä nimet oikein tulee.
Eli sitä nimeä, tai siis näitä nimiä ihmeteltiin ja sitten lopulta huomattiin, että mistä ne nimet tulivat.
Kyllä, sitä on ihan, sillä 1800-luvulla on useampikin juttuja siitä, että mietittiin mikä se on ja kukaan ei sitten keksinyt, että mistä tämä tulee. Tietysti tämä keksijä itse piti visusti suunsa kiinni, että mikä tämä oli tämän nimen alkuperä ja kyllä totta kai, kun sitä rupeaa sitten katsomaan, että ne takaperin lukee, niin on niinhän siinä lukee, mutta ehkä sitä siihen aikaan ei tullut niin ajateltuksi, että pitäisi lukea nimet takaperin.
Tässä nyt herää automaattisesti se kysymys, että mistä nuo muut tähtien nimet sitten ovat saaneet syntynsä, siis eikö ihmisen nimen mukaan saanut nimetä tähtiä?
No siinä on oikeastaan nykyään aika tarkatkin säännöt ja näitä tähtiä ei sinänsä enää nimillä nimetä, koska nämä kaikki kirkkaat tähdet, niillä on jo nimet. Niistä iso osa on, voisi sanoa, sillä tavalla vanhaa antiikista perua, että ne on tuolta vanhimmat jo ihan historian hämärästä peräisin. Ja tietysti eri kulttuureissa on vielä vähän eri nimiä käytetty näille kirkkaille tähdille ja juuri näitä Altairia ja Denebia ja Vegaa ja niin edelleen, niin ne on tuolta hyvin, hyvin vanhoilta ajoilta osaa peräisin. Arabiasta moni tulee, moni voi tulla jostain muustakin, ja Kiinassa on omat nimensä, Intiassa omat nimensä. Mutta nykyaikana tietysti sitten näitä tähtiä, kun niitä on tuossa, sanotaan 1700-1800-luvulla tehtiin aika paljon näitä tähtiluetteloita. Sinne sitten, siinä vaiheessa oli vielä vähän horjivuutta, paitsi sekä tähtien nimissä, myös tähdistöjen nimissä, ja tuossa 1900-luvun alkupuolella sitten nämä kaikki kansainvälinen tähtitieteellinen unioni sitten teki tämmöisen virallisen päätöksen siitä, että millä tavalla näitä tähtiä nimetään. Ja tällä hetkellä tosiaan taitaa olla niin, että en muista, että ihan äskettäin tähdille olisi tämän tähtitieteellisen unionin kautta nimiä tullut. Ja se on todella se ainoa taho, joka virallisesti voi näitä tähtiä nimetä ja joiden kautta nämä nimet tulee, niin kaikkien muiden taivaankappaleiden kanssa on sama juttu, eli siellä on pikkuplaneettoja, siellä on planeettojen pinnanpiirteitä, siellä on komeettoja, ne kaikki täytyy sitten virallisesti tulla tämän hyväksymisen kautta. Ja sitten tietysti on näitä iso joukko näitä tämmöisiä nimimaakareita, jotka myy mukamassa tähtien nimiä, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Kyllä tietysti jokainen voi maksaa jollekin tämmöisestä, mutta se ei ole sen ihmeellisempi kuin tämän kyseisen myyjän luettelo, jolla ei ole mitään muuta merkitystä. Eli nämä tähtien nimet tätä nykyään, niin ne on enimmäkseen jotain koodinimiä, joku luettelo mukaan ja muuta, mutta ihmisten mukaan niitä ei nimetä.
Niin, tosiaan varmaankin niitä tähtiä, kun niitähän nyt on ihan valtava määrä, niin eihän niitä voi nimetä kaikkia, mutta onko näillä tähtikartoissa esitetyillä tähtikuvioiden tähdillä, niin onko niillä kaikilla tällainen erillinen nimi, kuten vaikkapa Deneb tai Aldebaran tai Pollux, Castor ja niin edelleen, siis nimi, jolla kutsutaan, vai onko näissä tähtikuvioissakin sellaisia tähtiä, joita vaan kutsutaan alfa, beta tai jotakin vastaavaa?
No, kirkkaimmilla tähdillä on nimet, mutta se loppuu se nimeäminen tuolla kyllä jo varsin aikaisessa vaiheessa. Siellä voi olla joitakin aika himmeitäkin kohteita, joilla on oma erisnimensä, mutta sanoisin, että melkein suurin osa näistä paljaan silmin näkyvistä kohteista, niillä ei ole mitään tämmöistä omaa erisnimeä, että ne on sitten jotain näitä, joko nämä kirkkaimmat tähdet on juuri näillä kreikkalaisilla aakkosilla nimetty, ja niillä on sitten aika monella juuri se erisnimi vielä lisänä, mutta sitten ne kaikki himmemmät, niin ne on yleensä jonkun tähtiluettelon mukaan, että se on se tähtiluettelo joku koodinumero tai koodinimi siellä, että se on oikeastaan se on sitten se tähden nimi, että sillä ei sen kummallisempaa nimeä ole.
Nythän taivaalla on myös planeettoja, eikö totta, nähtävissä syyskuussa?
Vähän niukasti. Siellä on oikeastaan kaksi planeettaa ja nekin on aamuyöllä, eli Mars ja Jupiter näkyy aamuyöllä. Kumpikin tietysti näkyy ihan hyvin, mutta iltayö taivas on sillä tavalla tyhjänä. Toki siellä on sitten Uranus ja Neptunus näkyy tuossa heti auringonlaskun jälkeen tai kun alkaa pimeä tulla. Ne on niin himmeitä, että ei niitä paljon silmin näe ja siinä tietysti tähtikartta ja kiikari, kaukoputki täytyy olla, että jos niitä aikoo katsoa. Ja Pluto, tämä kääpiöplaneetta, niin sekin näkyy tulla iltayön taivaalla, mutta nämä paljon silmin näkyvät on ne Mars ja Jupiter, jotka sitten aamuyöllä näkyy. Ja muuten on sitten vähän hiljaista tämä alkusyksy ainakin.
Mutta iltataivaan ilona ovat kuitenkin revontulet. Niitä on nyt jo nähty siis Pohjois-Suomessa ja niitä on nähty jopa Helsingin korkeudella.
Kyllä revontulia näkyy ja oikeastaan tämä syyskuu on se melkein niitä parhaita revontulien katseluaikoja juuri sen takia, että tässä syyspäivän tasauksen tienoilla niin revontulia ainakin on tilastollisesti esiintyy eniten. Ja nyt kun tuo aurinko on vielä kohtuullisen aktiivinen, niin kyllä niitä näkyy heti kun tuossa yöt alkoivat olla riittävän pimeitä, niin ensimmäisiä revontulihavaintoja Suomestakin alkoi tulla. Ja nyt tässä ihan elokuun loppupuolella, niin voi sanoa, että melkein jokainen yö on jostain päin Suomea sitten niitä revontulihavaintoja tullut semminkin, kun tämä elokuun loppu oli sitten semmoinen kaunis, kirkas kuulassa, oli tämmöisiä hyvin selkeitä öitä käytännössä koko Suomessa, niin Pohjois-Suomessakin alkaa sitten jo olla sen verran pimeää siinä yösydämenä, että nämä ainakin kirkkaimmat revontulet näkyy jo varsin hyvin. Ja kun ne on tarpeeksi voimakkaita, niin kyllä ne Etelä-Suomessa saakka näkyy. Ja tässä on ollut muutamia öitä, jolloin ihan Etelä-Suomea myöten, Helsinkiä myöten, niin revontulia on sitten näkynyt. Ei tosin semmoisia todella loistavia ja kirkkaita, mutta tämmöinen vihreä vyö pohjoisessa, niin se on sen tavallisin muoto. Ja niitä näkyy kyllä Etelä-Suomea myöten ihan varsin usein, jos aurinko on aktiivinen.
Onnistut itsekin näkemään näitä eteläisen Suomen revontulia?
No, kävi semmoinen harvinainen tapaus, että huomasin mennä sopivana hetkenä ulos. Ja tämä oikeastaan tämä liittyi siihen, että kun seurasin tuota Ursan taivaanvahti-sivustoa, niin sinne yhtäkkiä alkoi ilmestyä kovasti niitä revontulihavaintoja. Ja siinä sitten ajattelin, että käynpä itsekin vilkaisemassa, että näkyisikö niitä täällä Helsingissä saakka. Ja siellähän niitä oli sitten pohjoisella taivaalla semmoinen vihreä vyö, ei mikään kovin kirkas, mutta kuitenkin riittävän selkeä, että sen heti tunnisti, kun näki, että jaha, revontulethan siellä on. Mutta tietysti sitten aina välillä voi tulla tämmöisiä oikein kunnon revontulimyrskyjä, missä sitten ihan Etelä-Suomea myöten niin puoli taivasta on, tai jopa koko taivas revontulien peitossa. Mutta Lapissa, kunhan nyt tässä vielä mennään pari-kolme viikkoa eteenpäin tuonne syyskuun lopulle lokakuun alkuunkin, niin alkaa yöt olla niin pitkiä ja pimeitä, että siellähän sitten niitä revontulia kannattaa katsella.
Lapissa ainakin ja jopa koko Suomessa kannattaa iltaisin olla valppaana ja tuijotella tuonne ylöspäin, että mitä siellä näkyy. Mutta sitten yksi mielenkiintoinen asia, mitä taivaalla voi myös nähdä, ovat nämä satelliitit, joita siellä vaeltaa kirkkaina pisteinä.
Kyllä, ja oikeastaan tämä syksy on siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen ja hyvä aika näitä satelliitteja seurata, koska satelliitit näkyy ainoastaan sen takia, että aurinko paistaa niihin. Eli vaikka maanpinnalla on säkki pimeää, niin se satelliitti, joka kiertää sillä satojen tai jopa tuhansien kilometrien korkeudessa, niin se on vielä auringon valaisema. Ja nyt tämä näkyvyys on sillä tavalla syksyllä hyvä, että ne satelliitit näkyy siellä auringon valaisemana, kun mennään tuonne kohti joulua, niin keskiyöllä sitten se satelliitti täältä maanpinnalta katsottuna on maan varjossa. Eli me katsotaan sinne maan varjon suuntaan ja tietenkään ne silloin ei näy. Ja monta kertaa nyt tässä syksylläkin, kun sitä satelliittia siellä taivaalla seuraa, niin se yhtäkkiä saattaa kadota. Ja se katoaminen johtuu juuri siitä, että siinä kohtaa se meni sitten maan varjoon. Eli aurinko ei enää paista siihen satelliittiin ja se ei enää heijasta sitä auringonvaloa ja sen takia se ei näy.
Miten paljon näitä nyt on siellä? Minäkin olen sattumalta joskus nähnyt tällaisen vaeltavan pisteen siellä, mutta aika harvoin niitä onnistun kyllä näkemään.
Kyllä niitä aika, sanotaan niin, että illan kuluessa, riippuen vähän tietysti vuoden ajasta, mutta niitä on useita ja jopa useita kymmeniä illan kuluessa. Niitä voi tuolta netistä löytyy tämmöinen palvelu, esimerkiksi heavensabove.com, niin sieltä sitten oman paikkansa laittaa sinne karttaan ja sen jälkeen se laskee sieltä, mitä satelliitteja näkyy ja antaa tarkat suunnat ja tähtikartat, mistä se satelliitti menee. Ja kyllä niitä siellä joka ilta useita näkyy, sanotaan kymmenittäin parhaimmillaan. Ja tietysti se satelliitin osa niistä on sen verran himmeitä, että niitä ei ehkä paljon silmin kunnolla erota, varsinkin jos on vähän semmoinen valoisampi havaintopaikka, mutta sitten kirkkaimmillaan ne saattaa olla todella kirkkaita. Hyvänä esimerkkinä on nämä Iridium-tietoliikennesatelliitit, joilla on tämmöiset isot aurinkolitteät, aurinkopaneelit, ja kun se sattuu sopivaan asentoon, niin se oikein kun peili heijastaa sen auringon valon, niin se saattaa olla hetkellisesti se satelliitti kirkkaampi kuin kirkkain tähti.
Näin paljasti Markku Poutanen. Sametisen sininen yötaivas yllä ja tähtikartta kädessä voi kuljeskella iltaisin ja öisin ulkona ja perehtyä avaruuden jännittäviin kohteisiin. Suosittelen kaikille. Tiede Ykkönen lähetetään jälleen ensi tiistaina, joten kuulemisiin siihen saakka.